що дірів ніяк їх не крути. Візьми собі шалик, візьми собі плащ, ніколи не бійся, ніколи не плач. Ти знаєш дорогу і маєш ще час. Налий собі пива і випий за нас. Тікай, бо скоро буде війна. Шукай собі місце, де варіантів нема. Тікай, бо скоро буде війна. На-на-на-на. Тікай, бо скоро буде війна. Холодна і мокра, довга і зла. Тікай, бо скоро буде війна. Буде війна. А ще все додому напише лист. Як бомби літають і кулі свистять. Купи собі ровер і скоро жене, бо можна не встигнути, близько вони. А в нас під ногами чужі хробаки. То дайте їм їсти, налейте води. Одінь окуляри з фіолетовим шклом, так легше стіну пробивати чолом. Тікай, бо скоро буде війна. Знайди собі місце, де варіантів нема. Тікай, бо скоро буде війна. На-на-на-на. Тікай, бо скоро буде війна. Холодна і мокра, довга і зла. Тікай, бо скоро буде війна.
Шановні, хочеться сподіватись, що до війни у нас все ж не дійде. Але Україна готується до державного перевороту, пише «Українська правда». Останні дні засвідчують різке загострення політико-правової ситуації у державі. За усіма ознаками в Україні має місце реальна загроза вчинення неконституційних дій з боку вищих органів державної влади. Іншими словами, державного перевороту. Який суб'єкт гіпотетично може узурпувати владу в Україні? Сценарій перший – організована група, політична партія, котра не має на момент початку захоплення влади доступу до владних ресурсів. Зарубіжний досвід свідчить, що такі приклади є, але в невеликих і не дуже розвинутих державах. Наприклад, на Кубі у 1959 році Кастро зробив це із загоном озброєних повстанців. В Україні ймовірність такого сценарію наближається до нуля. Сценарій другий – військові. Таких прикладів більше. Від Іспанії в 1936 році до Чилі в 1973 році. В Україні і такий сценарій є малоймовірним. Сценарій третій – політичні сили, які вже володіють доступом до владних ресурсів, або ж безпосередньо орган державної влади, наприклад, парламент чи президент. Розмова про те, що не може узурпувати владу той, хто вже її має, не відповідає дійсності. Насправді, саме у владних суб'єктів найбільш оптимальні стартові умови для незаконного захоплення державної влади. Історія свідчить, що таких прикладів державних переворотів найбільше. У 1933 році Гітлер став рейхсканцлером законно, а фюрером німецького народу після державного перевороту, котрий полягав у серії незаконних і провокаційних дій, наслідок яких відомий – зміни до Конституції, введення однопартійної системи, обмеження конституційних прав. Російський досвід державного перевороту типовий і повчальний для української політичної еліти. Перший російський президент Єльцин отримав владу цілком законно. У червні 1991-го він був обраний шляхом прямих виборів. Але у вересні 1993 року Борис Єльцин указом розпустив з'їзд народних депутатів Росії. А після визнання Конституційним судом такого указу неконституційним, уже іншим указом припинив повноваження самого Конституційного суду. Як свідчать у мемуарах учасники тих подій, у неправовій ситуації на грані громадянського конфлікту все залежало від того, кому реально буде підпорядковуватися невідомий до того часу командир танкового батальйону. Командир обрав президента, який за допомогою танків переміг, і тому його збройні противники були названі путчистами. А могло бути навпаки. Головне, більше сотні людей загинуло. Українське законодавство не містить поняття державного перевороту. Останнє входить більше до політичного лексикону, але за своїм змістом воно схоже на діяння, яке передбачене статтею 109 Кримінального кодексу, котра називається «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади». Напередодні внесення кандидатури Януковича до парламенту для призначення прем'єр-міністром у кінці липня, на початку серпня 2006 року президент хвилювався. Саме тоді у нього виникла ідея взяти зобов'язання у керівників політичних сил, які сформували антикризову коаліцію. Ця ідея була втілення в універсалі національної єдності. Зміст цього цікавого документу дозволяє припустити, що Ющенко сприймав у той час суб'єктів формування коаліції депутатських фракцій у парламенті як однозначно антидержавні сили. А інакше навіщо брати у них зобов'язання, наприклад, щодо збереження суверенності і цілісності, унітарності та соборності України? Пункт перший універсалу. Важко уявити, щоб президент ще якої-небудь держави у світі домовлявся з політичними силами про збереження суверенності чи цілісності цієї самої держави. Яка може бути доля тієї держави, суверенність і територіальна цілісність якої може у принципі бути предметом політичних домовленостей? Крім того, президент взяв у своїх опонентів розписку про дотримання ними прав людини, непорушності права власності, свободи віросповідання, статусу української мови, невтручання у діяльність правоохоронних органів і Нацбанку тощо. Якщо коротко, глава держави взяв у них письмове зобов'язання про дотримання Конституції і законів України. Підкреслимо, президент це зробив у той час, коли рельєфно окреслювалися конституційні підстави для розпуску парламенту. Але тоді президент все ж визнав коаліцію депутатських фракцій, внісши запропоновану нею кандидатуру прем'єр-міністра до Верховної Ради. З того моменту пройшло не так вже й багато часу. І ось схоже на те, що президент готується підписати указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради. Про це свідчить цілий ряд послідовно здійснюваних організаційно-правових кроків. Зокрема, скоординоване поширення опозиційними політичними силами інформації про наявність підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради, серед яких, як правило, називають формування більшості не на основі фракцій. Схвалення представницькими органами місцевого самоврядування звернень до президента з вимогою про розпуск парламенту. Оприлюднення інформації про чисельні звернення громадян до президента з вимогою про розпуск парламенту. Організація масових акцій протесту з вимогами про дострокове припинення повноважень парламенту. Насправді, підстави для розпуску президентом парламенту, які виводяться у зв'язку з перебіжчиками, викликають серйозні сумніви. Змоделюємо ситуацію. Якби депутатська більшість, мінімум 226 народних депутатів, у Верховній Раді сформувалася на основі суми депутатських мандатів кількох фракцій плюс перебіжчиків, то справді виникла б ситуація, яка засвідчила би, що парламентська більшість не відповідає вимогам статті 83 Конституції. Але коаліція з трьох політичних суб'єктів контролює депутатську більшість і без перебіжчиків. Тому стверджувати, що перехід кількох депутатів до узгодженого голосування з коаліцією депутатських фракцій делегітимізує останню, не є виправдано, виходячи хоча б з того, що формально він, цей перехід, відбувся без видимої участі коаліції. З іншого боку, треба зважити на ефект парадоксу. Указ президента про розпуск парламенту автоматично перетворить парламентську урядову коаліцію в головну опору конституційного порядку в державі. Виникає запитання, можливо, у президента немає виходу з нинішньої ситуації, крім як видання указу про розпуск парламенту? Ні, такі альтернативи є завжди і в даній ситуації також. Перше, альтернатива з'являється, якщо Рада втратить свою повноважність шляхом, наприклад, одночасного подання заяв про складення повноважень народними депутатами фракції «Наша Україна» і БЮТ. І хоча для формального припинення повноважень таких депутатів необхідна постанова Верховної Ради, стаття 81 Конституції, яку, звісно, коаліція не схвалить, прояв масової відставки народних депутатів, йдеться понад 150 осіб, створює ситуацію, з якої реальний вихід один – нові парламентські вибори, котрі, згідно Конституції, призначаються президентом. У такому разі глава держави не буде приймати рішення про розпуск, тобто дострокове припинення повноважень Верховної Ради, так як у відповідному указі достатньо лише констатувати ситуацію неможливості парламентом здійснювати свої конституційні повноваження. Друге, президент має можливість різко активізувати задіяння конституційних засобів противаги парламентської урядовій коаліції, якими він наділений і які є достатніми і ефективними. У чому вони полягають? Перше, зупинення ним актів Кабінету міністрів. Друге, вето президента на закони, схвалені Верховною Радою. Цей спосіб дозволяє президенту, по суті, заблокувати діяльність законодавчої влади у тій частині, яка виходить за межі Конституції. Третє, президент залишається Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил. Йому підпорядковані СБУ та Служба зовнішньої розвідки. Він здійснює керівництво у сфері національної безпеки і оборони. Наведене дозволяє припустити, що відновити нормальне функціонування конституційних органів влади президент має можливість і без розпуску парламенту. То який же крок зробить пан Ющенко і які наслідки в подальшому цей крок буде мати, ми дізнаємося вже у найближчі дні. Хоча, поза всяким сумнівом, події останніх днів користі не принесуть жодній політичній силі. Я вже мовчу за український народ.
Хмарами вітер під ковдр з дощем забивається надовг стотисячний трійками парами, під парасолями гуртом ховається. Нас звідусіль оточили омонівці. Ми стоїмо під Верховною Радою. Може, покажуть мене в телехроніці із кулеметом і кума з гарматою.
Давай, Микола, чарку наливай за Україну. Вип'ємо давай за наш тризуб, за наші прапори. Давай здіймемо вище келих дори.
Вип'єм, Микола, за них недоторканих. Ми зі тобою свідомо їх вибрали. Хай вони знають, що ми не приборкані. Отже, вони там нічого не виграли. Чути з динаміків мову російською. З нашого Ющенка знову знущається. А доповідача ж слиною вбризкає. Хай репетує даремно старається.
Дай, Микола, ще один. І за палаци, за Казмін, за податкову білий дім, що була добрим усім. Вони також там п'ють за нас, уболівають цілий час за дещо мокрим під дощем, і далі кроку не піде.
Чи то монархія, чи олігархія, що за держава в нас, де опинилися вже під Москвою вся наша єпархія. Може, католики мало молилися, влада говорить, нема опозиції, лиш хулігани і порядку порушники, це проти них тут загони міліції, беркут з титаном, а ще й СБУшники.
Давай, Микола, чарку наливай за Україну, вип'ємо давай за наш тризуб, за наші прапори. Давай здіймемо вище келих дори.
Ми не для того всі тут зібралися, щоб по смерті постукати каскою. Вже у політику досить награлися, ми це припинимо з Божою ласкою. Небо над Києвом вкрилося хмарами, вітер під ковдр з дощем забивається. Надовг стотисячний трійками парами під парасолями.
Загострення політичної кризи, поза всяким сумнівом, віддзеркалюється і на місцевому рівні. У попередніх моїх програмах вже звучала тема конфлікту навколо голови обласної ради Ірини Синявської, яка у своїй заяві на сесії обласної ради не підтримала, як член Народного Союзу «Наша Україна», деяких об'єднавчих ідей нашої України та БЮТу і наголосила на своїй готовності скласти повноваження голови обласної ради у разі наполягання київського партійного керівництва голосувати з тих чи інших питань за вказівками. Такий без перебільшення сміливий крок викликав ряд замовних публікацій у засобах масової інформації, в тому числі і районних, де Ірину Максимівну звинувачують у лобіюванні деяких питань і в першу чергу земельних. Усі ці події призвели до того, що 30 березня голова обласної ради Ірина Синявська офіційно звернулася до жителів Житомирщини.
Шановні жителі Житомирщини, дорогі земляки, звертаюсь до вас сьогодні як голова обласної ради. Але в першу чергу, як людина, яка живе і працює на Житомирщині. Як людина, яка цінує, прислухається і поважає думку своїх земляків. Своє звернення я хочу умовно розділити на три вагомі блоки. Вважаю, що варто проаналізувати політичні, економічні, соціальні аспекти життя сьогодення. Я хочу порадитись з вами. Я хочу знати вашу думку, шановна громада Житомирщини. На запитання, чому я роблю аналіз соціальних та економічних показників, чому аналізую ситуацію довкола політичних подій у регіоні, відповідь одна. Я переконана у тому, що громада має контролювати кожен крок влади, а я звітуватись перед вами, як представник самоврядної гілки. Саме кожен з вас, від Ружина до Копища, від Брусилова до Новограда-Волинського, є учасником економічних і соціальних перетворень. Ваша позиція, ваша думка є рушійною для політичних рішень. За два останні роки ми можемо звітувати перед вами певними зрушеннями, зокрема в економічній сфері. Звичайно, є ще чимало невирішених питань. Ми спільно з обласною державною адміністрацією продовжуємо боротися з таким негативним явищем в економіці, як збитковість підприємств. Факт, що ми маємо заборгованість із виплати заробітної плати. Реальність, що майже 100 тисяч населення області іще не мають роботи, а відтак сім'ї стабільних доходів. Але я щиро переконана, що нам потрібно припинити практику оплакування наших недоліків. Недоліки потрібно визнавати і ліквідовувати, як бур'ян на власному полі. Тому сьогодні скажу про те, що вдалося зробити за два роки. Я буду вдячна будь-якій громадській ініціативі. Я буду разом з вами абсолютно на всіх зустрічах, зборах, слуханнях, ініційованих громадою, аби наша робота, робота обласної ради, будувалась за принципом спільних дій. Ми зрозуміли, що підняти лежачі підприємства з землі тільки за рахунок власних коштів неможливо. Потрібні потужні інвестиції. Нам вдалося залучити лише минулого року 33 мільйони доларів США. Сьогодні на території області реалізується 17 інвестиційних проєктів, завдяки чому цьогоріч на Житомирщині створено декілька сот нових робочих місць. Статистика свідчить, що промисловість крок за кроком, рік за роком набирає обертів у напрямку зростання обсягів виробництва. За 2006 у промисловості одержано більше 400 мільйонів гривень прибутку. У порівнянні з 2005 роком сума прибутку зросла фактично вдвічі. Частка прибуткових підприємств області теж зросла понад 6%. У сільському господарстві загальний обсяг продукції тваринництва збільшився на 4%. За два роки вдалося додатково засіяти 33 тисячі гектарів земель сільськогосподарського призначення. Нам вдалося припинити тенденцію по цілеспрямованому вивозу деревини за кордон. В області фактично застосовується практика по переробці цієї сировини. Зросла динаміка заготівлі деревини, а реалізація продукції збільшилась на 23%. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у грудні склала 980 гривень, що наполовину більше, ніж на початку 2006-го. Середній розмір заробітної плати за минулий рік склав 793 гривні, тоді як у 2005-му це була сума у 461 гривню. Безумовно, завдячуючи стабільним показникам більшості галузей економіки, вдалося вирішити ряд соціальних питань. Відкрити філію центру гемодіалізу у Новоград-Волинському, центр реабілітації дітей з хронічною патологією у Бердичеві, 11 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Це дозволяє нам наблизити надання первинної медичної допомоги до кожного окремого мешканця області. Після 15-річного зволікання село Липне в Люберському районі отримало нову школу на 320 учнівських місць. У Бронецькій Гуті Новоград-Волинського району відкрила гостинно двері школа, яка зможе навчити 198 діточок. Ми успішно закінчили прибудову на 100 учнівських місць до школи села Мар'янівки Баранівського району. У підсумку, за два останні роки область отримала 8 нових шкіл. Особливо мене, як маму і вже бабусю, радує той факт, що нам вдалося поновити роботу 88 дитячих садків області. Велику увагу у своїй роботі ми надаємо розвиткові дитячої та юнацької творчості. Так, у Бердичеві пройшов обласний фестиваль дитячої творчості «Найкраще імення в світі мама». 12 районних дитячих колективів отримали музичні центри, а переможці – відеокамери та іншу оргтехніку. Уже в квітні ми плануємо провести фестиваль для інших 11 районів. У Коростені хочемо організувати перший і безпрецедентний фестиваль спортивної творчості «Ти чемпіон». Щороку ми взяли собі за правило відвідувати багатодітні сім'ї Житомирщини. Цьогоріч побували у Великій Хайчі Овруцького району. Найголовніше, що у ході цієї поїздки ми познайомилися з проблемами багатодітних сімей, допомогли з лікуванням дітей-інвалідів. Уже стало традиційним для нас вітання породіль у перший день нового року. На початок 2007-го ми привітали 33 матусі області, які народили немовлят у Новий рік. Наша робота направлена і на подолання сирітства, бездоглядності і безпритульності. 150 маленьких мешканців області отримали сім'ю і названих проте батьків. Варто зробити акцент на тому, що всі наші досягнення – це величезна заслуга злагодженої роботи депутатського корпусу обласної ради. Завдяки спільним напрацюванням всіх фракцій 12 жовтня 2006 року відбулася позачергова сесія, присвячена питанням соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Результатом такої взаємодії представників всіх політичних сил стало ініціювання проведення Дня уряду в парламенті України з цього питання, яке вже призначено на квітень поточного року. Програма соціально-економічного і соціального розвитку області на 2007 рік перед оприлюдненням на першому пленарному засіданні 8-ї сесії вивчалась і доопрацьовувалась на засіданнях всіх постійних комісій. Депутати обласної ради внесли свої конструктивні пропозиції і продемонстрували одностайність у голосуванні. 90 із 95 депутатів підтримали програму. Але, на жаль, політичні бурі, які вирують у столиці, відбилися і на Житомирщині. Проголошення об'єднання між блоком Юлії Тимошенко та Народним Союзом «Наша Україна» – подія, звичайно, резонансна. На превеликий жаль, моя принципова позиція, як голови обласної ради, щодо відстоювання інтересів всієї громади, вилилась суцільним брудом з боку представників окремих політичних сил. Мені справді прикро чути, бачити і усвідомлювати, що народними обранцями керують подекуди абсолютно споживацькі інтереси у відношенні до свого ж народу. Я ніколи не погоджуся з позиціями депутатів, які не враховують інтереси громади, а натомість враховують і рахують власні потреби. Мені болить бачити, як на політичному полі з громади роблять пішака, якого не жаль тратити у ході політичних баталій, особливо, коли мова йде про землю. Абсолютно неправдива і навіть безграмотна з юридичної точки зору інформація з'явилася у районних газетах «Соборна площа», «Малин», «Коростишівська газета», «Ружинська земля». Я, голова обласної ради Ірина Синявська, звертаю увагу громади Житомирщини на два основні акценти. Перший – земля, яка не включена у межі селища, може бути продана через аукціон, віддана в оренду, безоплатно передана у власність. І для такого рішення потрібен всього-навсього підпис голови районної адміністрації або його заступника. І другий акцент. У випадку, коли земля не входить у межі селища, на ній не можна вести житлове та громадське будівництво. А це означає, що 200 мешканців Новогуйвинська, які стоять у черзі на земельну ділянку, шансів на будівництво власного дому не матимуть. Ось чому я виступала, виступаю і буду виступати за передачу цієї землі громаді селища Новогуйвинськ. Практика проведення громадських слухань вже довела свою ефективність. Ми навіть бюджет області формували тільки після того, як вислухали і проаналізували потреби районів, а відтак і громад нашого регіону. І тепер, коли ви знаєте мою позицію, порівняйте її, будь ласка, з тим брудом, за який заплатили районним газетам і продовжують розповсюджувати по всій області. Я прихильник того, щоб люди самостійно вирішували, як їм краще жити. Підкреслюю, люди, а не окремий чиновник чи окрема політична сила. Дорогі земляки, на завершення свого звернення я ще раз хочу подякувати всім вам за розуміння і підтримку, яку відчуваю під час зустрічей з вами. В своїй роботі на посаді голови Житомирської обласної ради я і надалі керуватимусь виключно інтересами нашої громади, а не інтересами окремих політичних сил чи їх лідерів. Я зроблю все від мене залежне, аби обласна рада працювала як представницький орган, а не перетворювалась на мітинговий майданчик. Я буду підтримувати ініціативи всіх політичних сил за умови, що вони будуть направлені на покращення добробуту наших громадян. З цією метою я запрошую всіх депутатів обласної ради до конструктивної роботи і вважаю за необхідне зберегти ту більшість, яка утворилася і успішно функціонувала до останнього часу. Я була, є і залишаюся прихильником демократичних перетворень Великої України, щоб український народ міг жити так, як йому на це подаровано Богом, багато, цивілізовано, прозоро і щиро. Я дякую всім за увагу. У своїй роботі я, Ірина Синявська, завжди служитиму громаді так, як заприсяглася, ставши головою обласної ради.
Отож, як ви чули, у своєму зверненні голова обласної ради не лише відзвітувала громаді області про розвиток регіону за 2006 рік, але й підтримала діяльність коаліції національної єдності. Чи аукнеться Ірині Синявській ця заява, покажуть події чергової сесії обласної ради, що планується на 5 квітня. Але як би там не було, радує той факт, що в області є лідери, які, незважаючи на свою партійну приналежність, думають не про те, як втриматися у владному кріслі, а про те, як не втратити совісті і моралі. А це як мінімум заслуговує на повагу.
Ти ведь мене знаєш, Абдула. Я мзду не беру. Мені за державу обідно.